έτσι με χάσει, κλεισκοτσάνι την περνάω και σαν μουλάχι τα βάτζι στρωτή την αμολάω. Μα σαν μουλάχι σταυρό της ευθύς την αμολάω, την πάπια και την παλάβη κάνω και δε μιλάω. Μαστούρης πάντα την περνώ και με σερετηλίκη, τις γόμενες τις εξηγώ με το τσιγάρι λίκη. Μα σαν μουλάχι σταυρό της ευθύς την αμολάω, την πάπια και την παλάβη κάνω και δε μιλάω. Χαρμάνεις ώρες δε βάστο πάω για να φουμάρω, με στου ντερβίσι τότε και που το πατάει μάρω. Μα σαν μουλάχι σταυρό της ευθύς την αμολάω, την πάπια και την παλάβη κάνω και δε μιλάω.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και NO το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Είμαστε εδώ με έναν αγαπημένο φίλο, με έναν εκπληκτικό μουσικό, το Δημήτρη Μιστακίδη. Αδερφέ, έχεις παίξει σε πάνω από 120 δίσκους.
Ναι, ναι, παραπάνω είναι τώρα, αλλά δεν θυμάμαι.
Η εμπειρία από αυτό που λέμε μουσική βιομηχανία.
Καλά, τώρα είναι αστείο να μιλάμε για μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα. Βιοτεχνία, ίσως. Μουσική βιοτεχνία. Εντάξει, τώρα πια νομίζω ότι δεν υπάρχει και σαν προϊόν αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις ένα δίσκο και να πεις ότι πουλάει για να βγάλει τα έξοδά του. Στην καλύτερη περίπτωση, δηλαδή, κάνει αυτό. Βγάζει τα έξοδά του. Αλλά έτσι όπως πάμε, νομίζω ότι το φυσικό προϊόν, αν εξαιρέσει το βινίλιο που άρχισε να ξανακυκλοφορεί, δεν υπάρχει λόγος να βγάλεις. CD πια δεν έχει να τα παίξεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν συσκευές. Ούτε στα καινούργια αυτοκίνητα μπαίνουν, ούτε στα σπίτια νομίζω.
Πώς ζει ένας μουσικός, ρε Μίτσο, πλέον?
Σίγουρα δεν ζει από τη δουλειά του. Σίγουρα αυτό, δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα που το λέω και με τους μαθητές μου και με τα παιδιά μου, γιατί τα δύο μου τα αγόρια θέλουν να μπουν στη δουλειά του μουσικού. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσεις μόνο από αυτό το πράγμα. Στην καλύτερη περίπτωση κάνεις άλλα 3-4 πράγματα που έχουν σχέση με τη μουσική. Εάν είσαι τυχερός. Αν δεν είσαι τυχερός, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις και μια άλλη δουλειά για να ζήσεις. Πριν που τα συζητούσαμε, σου είπα ότι στην καραντίνα είχαμε 92 οικογένειες που ζούσαν από τα συσίτια που έκανε ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος επάνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
92 οικογένειες μουσικών.
Μουσικών, ναι.
Θεσσαλονίκη αυτό.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Έζησες, μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη σου, έτσι.
Ναι, ναι.
Είσαι πάρα πολλά χρόνια μαζί με τον Νίκο τον Παπάζογλου.
Ναι.
Για πες μας για τον Παπάζογλου.
Ο Παπάζογλου ήταν αυτό που λέμε φάρος για μας. Ήταν ένα άτομο που στους μουσικούς της Θεσσαλονίκης έδινε κουράγιο, με την έννοια ότι μπορείς να μείνεις σε αυτή την πόλη χωρίς να χρειάζεται να φύγεις και να αλλάξεις ζωή και να τα καταφέρεις, όπως τα κατάφερε ο Νίκος. Πέρα από αυτό, εντάξει, το καλλιτεχνικό του βάρος είναι τεράστιο και νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια που έχει φύγει από κοντά μας, τόσο περισσότερο αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγάλο βάρος που είχε. σαν ερμηνευτής αλλά και σαν συνθέτης. Χαίρομαι πολύ γιατί ξέρεις, τα τραγούδια του δεν ακούγονταν πολύ καιρό ούτε στα ραδιόφωνα ούτε σε ζωντανές εμφανίσεις. Αλλά βλέπω τα τελευταία δύο χρόνια ότι έχει επανέλθει, ας πούμε, ακούγονται τα τραγούδια.
Εσύ, να το πω διαφορετικά, παίρνεις όλο αυτό το πλούτο της μουσικής, το ρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι, το μεταφέρεις στην κιθάρα, έτσι.
Όχι απαραίτητα, πολλά κομμάτια ήταν έτσι πυγμένα με κιθάρες.
Όταν γίνεται αυτό που λέω, έτσι, με το μπουζούκι και τα λοιπά, πόσο εύκολο είναι αυτό? Δηλαδή αυτά τα τραγούδια, θα μας πεις μετά τι είπα να πει Εσπεράντο, πόσο εύκολο είναι να μεταφερθεί εκεί στην κιθάρα? Ή να σου το πω διαφορετικά έτσι για να σε τσιγκλίσω, τι είναι πιο πάνω, το μπουζούκι ή η κιθάρα?
Ποτέ δεν είναι. Αντικειμενικά αυτό που υπάρχει, που είναι πιο πάνω, είναι το μπουζούκι. Στη λαϊκή μας μουσική το μπουζούκι είναι ο κυρίαρχος. Και ούτε είχε καμιά διάθεση να γκρεμίσω από το θρόνο το μπουζούκι. Απλά αυτό που ήθελα να δείξω εγώ είναι ότι η κιθάρα που ήταν τελείως υποβαθμισμένη στη συνείδηση όλων, ακόμα και των ίδιων των μουσικών, η λαϊκή κιθάρα παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Και αν θες να το πάρουμε από άποψη αυτονομίας, με μια κιθάρα μόνο μπορείς να κάνεις ένα γλέντι πολύ πιο εύκολα από ότι με ένα μπουζούκι μόνο. Αλλά ο βασιλιάς στη λαϊκή μουσική είναι το μπουζούκι, όπως και να το κάνουμε.
Έχασα τα μάτια που αγαπούσα, αυτά στον κόσμο μόνο ζούσα. Βράδια ξημέρωτα μου φερνάν τον έρωτα μες στην πληγωμένη μου καρδιά. Βράδια ξημέρωτα μου φερνάν τον έρωτα μες στην καρδιά. Έχασα τα μάτια τα ωραία, χρόνια που μου κάνανε παρέα. Κι όταν με κοιτούσανε ξέχναγα το κάθε μου καημό. Μάτια που γελούσανε κι όταν με κοιτούσανε ξέχναγα το κάθε μου καημό. Συνηθίσει τόσα χρόνια κι όμως μ' άφησαν χωρίς συμπόνια. Είμαι τώρα μόνος μου, δεν περνά ο πόνος μου, ψάχνω σαν τρελός για να τα βρω. Ψάχνω σαν τρελός για να τα βρω.
Τον Μιστακίδη προφανώς τον ήξερα, αλλά κάποια στιγμή εκεί γύρω στο 2015 είχαμε πάει σε μια ταβέρνα στα Καμίνια και έρχεται ένα, το παιδί εκεί που είχε το μαγάζι και μου δίνει ένα CD. Είναι, μου λέει, του κουμπάρος μου, ξάδερφός μου, είχε επιδέθει.
Κουμπάρος.
Εντάξει, η αλήθεια είναι, τον ήξερα, λέω το Μιστάκη, η αλήθεια είναι, δεν έδωσα σημασία. Μέχρι που έβαλα το CD στο... Τότε υπήρχαν ακόμα τα αυτοκίνητα που είχαν CD μέσα, τώρα δεν έχουν και CD, έτσι. Μιλάω για, για αυτό το δίσκο, το Εσπεράντο.
Ναι.
Καταρχάς εκεί έχεις μαζέψει, πώς είναι, 16, 20...
16.
Ε?
16.
Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Τι έγινε, σ' αγαπάνε όλοι, πώς γίνεται αυτό.
Κοίταξε. Και ήρθαν. Εμένα δεν ξέρω αν με αγαπάνε όλοι, αλλά σίγουρα ήξερα ότι όλοι αγαπάνε το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Το ήξερα αυτό γιατί με τους περισσότερους είχα συνεργαστεί. Και ήξερα ότι, ξέχωρα από την καριέρα που έχει κάνει ο καθένας και το είδος που υπηρετεί, στα γλέντια μας λέγαμε αυτά τα τραγούδια και ήξερα ότι τα γουστάρουν. Γι' αυτό και τους πρότεινα να τα πούν και όλοι δέχτηκαν, εννοείται, με μεγάλη χαρά. Σχεδόν όλοι, να μην είμαστε απόλυτοι. Και το έκανα ακριβώς γιατί ήθελα να δικαιολογεί τον τίτλο του δίσκου. Η Εσπεράντο είναι μια γλώσσα που φτιάχτηκε, είναι τεχνητή γλώσσα, δηλαδή φτιάχτηκε για να επικοινωνούν άνθρωποι μεταξύ τους πολύ εύκολα. Οπότε εγώ θέλοντας να δείξω ότι, ασχετά με το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του, ο κοινός μας τόπος είναι η λαϊκή μουσική και όλοι αυτή τη γλώσσα μιλάμε κάποια στιγμή, είτε στις καψούρες, είτε στεναχώριες, είτε σε δύσκολες συνθήκες για μας και χαρούμενες συνθήκες. Έκανα αυτό το δίσκο και ο ένας λόγος ήταν αυτός και ο άλλος λόγος ήταν γιατί ήθελα να το χρησιμοποιήσω σαν δούριο ύπο, ας πούμε, για να μπορέσω να μπω και σε άλλα κοινά. Γιατί όσα παίζω 30 χρόνια ρεμπέτικα και σε ρεμπετάδικα και οπουδήποτε, έβλεπα ότι ο κόσμος που ακούει αυτή τη μουσική είναι πολύ συγκεκριμένος, ο οποίος ανακυκλώνεται συνεχώς. Δεν έμπαινε καινούριος κόσμος μέσα σε αυτό. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Οπότε θέλησα με αυτόν τον τρόπο να τους φέρω σε μια πρώτη επαφή με το υλικό αυτό, με αυτή τη μουσική. Νέα παιδιά, άνθρωπους που δεν έτυχε να έρθουν σε επαφή με αυτή τη μουσική. Και είμαι σίγουρος, αυτό το πιστεύω χρόνια από τις επανεκτελέσεις που έχω κάνει, ότι αν κάποιος ακούσει μια επανεκτέλεση και ακούσει αυτή τη μουσική, σίγουρα να τρέχει και στο πρωτότυπο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει πίσω να ακούσει τις πρώτες εκτελέσεις. Οπότε το χρησιμοποίησα και λίγο σαν δύο ύπο και είχε τεράστια επιτυχία. Δηλαδή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις δικές μου τις παραστάσεις, ήρθε πάρα πολύ κόσμος καινούριος μετά, ο οποίος και έμεινε. Δηλαδή, ακούει πια αυτή τη μουσική.
Είπες μια μαγική λέξη, θα σου πω γιατί τη λέω μαγική λέξη. Εγώ είμαι αδαής περί τα μουσικά, δουλεύει μόνο το αυτί μου σε ό,τι αφορά τη μουσική. Ο γιος μου έχει κάνει σπουδές, κλασικές σπουδές, κιθάρα κτλ. Και μου λέγε μεταξύ σοβαρού και αστείου τις προάλλες και βεντιάζαμε, μου λέει, ξέρεις, είχα υποτιμήσει, μου λέει, όλα αυτά τα χρόνια ένα βασικό παράγοντα στην τέχνη, την καψούρα. Τι είναι αυτό? Εγώ έβαλα τα γέλια, τελειώσαμε εκεί πέρα την κουβέντα, αλλά κάτσε να τη συνεχίσουμε μαζί. Τι είναι?
Εννοείς κυριολεκτικά την καψούρα, την ερωτική? Όχι. Ή την καψούρα με την μουσική?
Κάτι ξέρω και εγώ περί αυτού, αλλά τι σημαίνει αυτό να εμπνέει? Πώς φτάνουμε να αρχίσουμε να το παίζουμε στην κιθάρα ή να το γράφουμε στο χαρτί αυτό?
Κοίταξε, θα σου πω πώς το έχω βιώσει εγώ. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα, είναι μερικά παίξηματα, ας πούμε, μερικές συναυλίες που πας και τις παρακολουθείς και θες, μόλις βγεις από εκεί, να πάει να αρπάξεις το όργανο και να κάτσεις να παίξεις κι εσύ. Συμβαίνει πολύ σπάνια, αλλά συμβαίνει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ποια είναι η διαδικασία, αλλά είναι κάτι που σε συγκλονίζει. Αυτό συμβαίνει σπάνια. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορεί να συμβεί. Εγώ σε μεγάλο βαθμό αυτό προσπάθησα να το κάνω, όχι με το βιρτουοζιλίκι, με τα παίξηματα, αλλά προσπάθησα να το κάνω με τις θεματικές στις παραστάσεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή είδα και ήταν δική μου προσωπική ανάγκη ένα παίξιμο ή μια συναυλία να μην εξαντλείται εκείνο το βράδυ. Να είναι κάτι που σου δίνει τροφή να σκέφτεσαι για τις επόμενες μέρες. Να ξυπνάς δηλαδή την άλλη μέρα το πρωί και να λες, τι άκουσα χτες, τι καινούριο είδα, τι καινούριο άκουσα, τι με προβλημάτισε, τι συμφωνώ, σε τι δεν συμφωνώ. Γιατί έχει τύχει πολλές φορές και να λέμε πράγματα σε παραστάσεις που να μην συμφωνούν με αυτά και να γίνονται και αντιπαραθέσεις. Δεν μπορώ να στο περιγράψω με ποια διαδικασία συμβαίνει. Είναι μια αυτόματη διαδικασία, αλλά προφανώς αυτή είναι και η μεγάλη δύναμη της τέχνης. Είναι αυτό το πράγμα που σε αφυπνίζει να κάνεις πράγματα.
Είπες προηγουμένως για τις θεματικές. Πώς στείνεις μια παράσταση, Μίτσο?
Το πιο δύσκολο πράγμα είναι η ιδέα. Δηλαδή, με ποιο πράγμα θες να. Γιατί πράγμα θες να μιλήσεις στους ανθρώπους που θα έρθουν να σε ακούσουν. Το ένα ήταν η μετανάστευση, εντάξει, που έστησα όλη την παράσταση με το Αμέρικα και με όλα αυτά που ζήσαμε, όλο το μεταναστευτικό ρεύμα κτλ. Το άλλο με τα εγκλήματα, η άλλη παράσταση που έστησα με τα εγκλήματα στο Ρεμπέτικο, είχε να κάνει ουσιαστικά με το πώς οι εξουσίες, οποιαδήποτε μορφή της, καθορίζει τις ζωές των ανθρώπων με αποφάσεις που παίρνονται, ας πούμε, για κάποιο λόγο. Κάτι δηλαδή που μέχρι σήμερα θεωρείται φυσιολογικό. Θα πω ένα παράδειγμα ακραίο, το κάπνισμα, ας πούμε. Ξαφνικά βγαίνει μια απόφαση που λέει απαγορεύεται το κάπνισμα στα μπαρ. Την άλλη μέρα τα μπαρ έχουν πτώσει 80%. Εγώ, ας πούμε, σαν καπνιστής, σταμάτησα να πηγαίνω σε μπαρ. Δεν πάω. Δηλαδή, μια απόφαση που βγήκε σε μια στιγμή, κάτι που για μένα ήταν κανονικότητα, μου το έκανε αφενός μεν παράνομο, είναι παράνομο να καπνίσω, αφετέρου μου άλλαξε όλη τη ζωή. Αυτό το πράγμα συμβαίνει στην ιστορία για διάφορα πράγματα και θέλησα να το δείξω μέσα από μια παράσταση. Το πόσο εύκολο δηλαδή μπορείς να βρεθείς στην απέναντι πλευρά από την νομιμότητα να περάσεις στην αντίπερα όχθη. Οι τέλειες ατέλειες που κάναμε στο Ηρώδιο, ας πούμε, που ήταν μια ιδέα της Θεοπούλας Αρβανιτίδου, που θέλαμε να δείξουμε το ότι είναι μια χαρά να μην είσαι τέλειος. Δεν πειράζει. Μη σου πω.
Πάσα τέμπο σου για να περνάει η ώρα. Σου φίλη μα το βρίσκω πια πικρό και το καημό μου δεν μπορείς να τον γλυκάνεις, μα εσύ μου έρχεσαι παπέσικο μικρό, γιατί γυρεύεις κόγξες άλλον να κάνεις, μα εσύ μου έρχεσαι παπέσικο μικρό, γιατί γυρεύεις κόγξες άλλον να κάνεις. Τις μουρμούρες και τις κλάψες και τις τρίχες. Κι όταν θα σμίξεις με το μάγκα που αγαπάς, να μην του πεις ότι για πάσα τεμπομύχες. Κι όταν θα σμίξεις με το μάγκα που αγαπάς, να μην του πεις ότι για πάσα τεμπομύχες.